Herzlich willkommen til Tyskerne, 11. episode. I dag skal vi snakke om fotball-VM, nasjonalfølelse og en helt spesiell forfatter. Hvor faste spalt om ord blir det også plass til etter hvert. Og noen av lytterne kanskje litt overrasket over at vi plutselig dukker opp I feeden. For hvem vi? Jo, vi Ingrid Brekke, journalist I Aftenposten og Tysklands elsker, og...
Kai Schwind, medieforsker på Vesterdals og selv fra Tyskland.
Og vi lager denne podcasten om Tyskland og alt tysk. Og vi har fått lov å vise oss frem gjennom å bli distribuert der hvor Aftenposten pleide å sende ut sin utenrikspodcast. Og tusen takk for det, Aftenposten. Men til saken. Fotball-VM I Russland så smått I gang. Og I Tyskland så kjørte man like godt meningsmåling. Tror du Tyskland vinner? Drøyt en tredjedel tror at Tyskland vinner, mens 54% sa nei. Hva tror du, Kai?
Ja, jeg med 54%. Jeg tror ikke at Tyskland vinner denne VM-en. Og det kanskje flere grunner, altså hvis vi ser litt på sportsbiten først, nå jeg ikke sånn super fotballekspert, men jeg har fulgt litt med, de testkampene som vi hadde nå, de gikk ikke så bra, Tyskland tappte til og med mot Østerrike, 2-1, og dette en stor skandale, I hvert fall innenfor Tyskland. Og så var det også en testkamp mot Saudi-Arabia, hvor det var litt sånn shaky forsvar. Mm-hmm. Det altså flere eksperter som sier at forsvaret ikke helt på plass. Så har vi et lite problem med Manuel Neuer, altså en verdens goalie, superbra keeper, som har vært skadet alt for lenge. Han har ikke vært med. I mange av de kampene. Nå kom han litt tilbake, men han har to sånne titanplater I føttene, og det ser ikke så bra ut. Så jeg tror vi mangler kanskje litt sånn stabilitet og selvsikkerhet der. Ja, og så det litt Jogi Löw, altså treneren, som... har vært kjent for en veldig god strategi. Han har jo bygd opp newcomers og unge spillere, og han har mye å velge fra. Mm-hmm. Men nå har han tatt noen valg som kanskje litt usikre om dette så lurt. Han hadde for eksempel en veldig god spiller som heter Leroy Sané, som har spilt for Manchester City. Som mange har satset på at han skulle være med, men han ble da tatt ut fordi han kanskje en litt sånn uforutsigbar spiller. Det så mange som har påpekt at han ikke helt passer inn I denne ånden av landskapet, så han med en sånn selfie-star. Han har et tattoo av seg selv på ryggen. veldig, veldig selvopptatt. Så det den type spilleren. Så han ikke med, og det kom litt til et sjokk til mange, men... Så ja, jeg stoler litt på Löw, men jeg stoler ikke helt på din mannskaft.
Spennende.
Ja.
Spennende. Men dette jo et VM I Russland, mm. så det jo også preget av storpolitikk. Ikke minst på grunn av krisen I Ukraina og sanksjonene mot Russland. Mm. Og I Tyskland og tyske medier så har jo dette også vært et enormt tema. Og for å komme tilbake til meningsmålinga, de har jo hatt meningsmåling også om hvem som den kjekkeste på landslaget og sånn, men de har også hatt på hvor mange som mener at VM ikke burde vært I Russland. Og det jo 40% som sier at det aldri burde vært der. Mm. Omtrent like mange mener at hverken kansler Angela Merkel eller president Steinmeier bør reise dit. Og foreløpig så det, så vidt jeg vet, ikke avklart om Merkel skal dra. Hun har sagt at hun får se hvordan det passer med timeplanen, og det handler vel sikkert også litt om hvor bra Tyskland nå gjør det. Mm. Men Putin, han ikke den eneste autoritære lederen som de tyske fotballspillerne sliter med, Kai.
Nei, fordi det har vært en skandale med en... person som vi har snakket om en del her på podcasten også, nemlig Recep Erdogan, statspresident I Tyrkia. Og da to spillere, tyrkisk-tyske spillere fra landslaget, İlkay Gündoğan og Mesut Özil, som født I Tyskland, men som tyrkisk innvandrerfamilie. Og de møtte Erdogan i London och tog ett sån PR-selfie med han och överlevde drakt som var signerat och så vidare och skulle då så göra någon för Turkiet och för familje eller ja det vet man ju egentligen inte helt varför de gjorde detta. Och då blir det stor bråk.
Ja, för detta gick ju världen runt och var överallt.
Ja. Ja. Och speciellt i Tyskland skapade det ju överskrifter och massa kritik. Att man säger, varför hjälper det Erdogan i valkampen nu? Skönner det ingenting vad med politiska kontexten? Och så var det också DFB, alltså den tyska fotbollsförbundet, som var väldigt fort ute med att pröva att rida upp i detta. Körte en sån unnskyldnings-PR-kampanj. Stackars, bägge måtte ut och beklaga. Men så vidt var det egentligen bara Gundogan som tydligt sa att detta var lite dumt av oss, jag beklagar. Från Özil har man inte hört så mycket själv. Och så var också insisterade också Frank-Walter Steinmeier, alltså presidenten, att de skulle kanske komma till mig på Schloss Bellevue och vi skulle ta en prat och rydda lite upp i detta. Så detta fick högsta prioritet, men fansen var ju inte helt förnöjda. Det blir ju massa buing under sista kampen mot Gundogan. Och så har man nog egentligen också en debatt runt detta. Varför är det så problematiskt? Ser vi då igen en sån misslyckad invandring är det ett tegn för parallell samfund att dessa spelarna egentligen identifierar sig med Turkiet och Erdogan även om de har tyska nationalspelare och så vidare och så vidare. Och för Erdogan är det ju självklart fantastisk valkamp stötte han får men man har ju generellt ett väldigt anspänt förhåll mellan Turkiet och Tyskland.
Och Merkel, en annan som ju har mött Erdogan. Hon har ju tagit dem i försvar på ett talkshow så fick hon publikum till att klappa för dem och hon har också haft en helt privat samtal med de på vad blir det tremanshånd. Mm-hmm. Nå lika när hon var besökte lag och sånt alltså detta det säger ju nog om hur viktig detta fotbollslandslaget är för Tysklands självbild kanske och det man kanske också då syns är svårt att snacka om nationalkänsla national stolthet.
Ja, absolut. Jag tror också att det är inte helt avgjort om Merkel eller Steinmeier inte ska till Ryssland. Då måste vi vänta lite, akkurat som du var in på, se hur bra de gör det. Ja. Och så är det en PR-dröm egentligen och bli sett där och jublar och hejar med och följer med. Så jag kan tänka mig att hon kanske dukar upp till slut. Pröva att undgå Putin kanske, men är med i stadion.
Ja. Ja. Ja, då ska vi se lite, vi fortsätter med fotboll men från ett lite annat perspektiv, nämligen lite sån vad sker inne i de tyska hjärtena. För det vet vi ju att för Tyskland så är dessa tingen komplicerat och med dessa tingen som menar är nationalkänsla, nationalstolthet, flagg, allt detta här. De har liksom inte fått någon skicklig drejsen på det efter krigen. Och jag plejer ju att säga si, att hvis man tror att norrmän och tyskar egentligen lika, så är det bara att spöra någon tyskar lite sån om hur de har det med flagg och sån och då skönner man att vi är väldigt olika. Jag ska bara nämna två exempel. Det ena är en dame som jag känner som fortalte att hennes son var liten och nu är han tidlig i 20-åren då, så det är länge sedan. Så ville han gärna ha ett tysk flagg på rummet sitt. Och det syns var så grusomt att han började gråta. Och så köpte han ett EU-flagg till han istället. Och han var så liten att han accepterade det då. Men det kan man ju verkligen, ja, det kunde väl inte skett i något annat land, tror jag.
Fint att han inte brände EU-flagget i hagen.
Och han syntes väl det var fint att få ett flagg. Yeah. Ja. Nej, och så det andra exemplet, det är egentligen ganska nyligen. Och då mötte jag en som var kanske 25 år eller något sånt, som nettopp har flyttat till Norge, en tysker. Och som fortalte lite om att ja 17 maj var fint och hade varit med på ett par nå men det var mycket då och mycket att ta in och sånt och som liksom ser på mig så att jag kan se egentligen på ögonen hennes hur hon grösser över ryggen och tänk hvis jag hade dratt hem till Tyskland och faren min hade haft bursdag med flagg på kaka det var liksom en sån horror tanke då
ja.
Er det sånn, Kai?
Helt enig, jeg skjønner dette godt. Jeg hadde samme opplevelse når jeg kom hit, det med 17. mai, ja. Litt mye med flagg, det er barn da, greit, men det er så mange flagg. Og også det med juletre og flagg. Første jul jeg hadde i Norge, hvor det plutselig var masse små flagger på juletre, det skjønte jeg ikke, hva har det med hverandre å gjøre? Og det skjønner jeg ikke til i dag. Den koblingen, det er virkelig motsatt av det. Men nå har vi jo, nå ligger vi jo kanskje på den andre enden. Vi er jo veldig ekstrem mot, skeptisk mot dette. Men så kommer vi jo kanskje litt tilbake til fotball, fordi det var jo en liten forandring i 2006, nå, altså VM i fotball var i Tyskland. Og da var jeg også der nede, det var før jeg flyttet hit. Og da var det faktisk sånn at man skjønte, ja, ok, nå skjer det et eller annet her. Nå ser man masse folk med flagg, folk begynner å male det litt på ansiktet, ja, og gå rundt med det, og man begynner å slappe litt av. Det er ikke alltid lett. Jeg har en veldig god venninne av meg, Alexandra, som jeg var så en del kampe med, med noen andre venner, og plutselig satt vi i en cabriolet-bil og skulle kjøre gjennom Frankfurt og juble litt etter en kamp, og hun fikk da en tysk flagg, og så tok hun den rundt skuldrene og viftet litt, og så sa hun til meg, herregud, dette er så vanskelig for meg, jeg som er pasifist, dette har ikke side til noen. Men så hadde vi drukket litt, og det gikk greit, men da lo vi resten av dagen av dette, at hun hun pasifist Alexandra måtte sitte i en cabriolet og vifte med flagg. Men altså, da har det skjedd noe, og så er det jo spørsmål om dette fortsetter nå. Det dabber jo kanskje litt av allerede under i 2014, fordi det var det ikke i Tyskland lenger, men det finnes en før og etter, det stemmer.
Mm. Ja. Og jeg har jo også likt veldig godt å se fotball sammen med tyskere i Tyskland, fordi at de er jo også ganske gode tapere, da. Det tenker jeg litt som en fine side med dette, at man tar det ganske bra. Men hvordan tror du det blir i Russland, da? Blir det mye flagg og baluba, eller...
Ja, altså i Russland selv er det jo masse flagg og nasjonalfølelser, og så har jeg lest litt om at man sliter litt med hooligan-problemet i Russland, så man er litt skeptisk akkurat på denne biten, rett og slett hvordan den stemningen er. Den er jo generelt litt sånn avventende. Altså det er ikke, jeg var nettopp i Tyskland, stemningen er ikke helt på plass. I butikker og sånn finnes det massevis av produkter som prøver å henge seg på dette med die Mannschaft og sjokolademannschaft og vaskemiddelmannschaft og sånn. Men folk selv, også når jeg snakker med noen venner, er litt sånn, vi vet ikke helt. Og så har landslaget nå kommet til Russland og er på det hotellet sitt, og det regner, og det er litt dårlig stemning. Det er ikke helt som det var i Brasil sist. Så jeg har en følelse at det blir litt mindre sånn hurra-nasjonalfølelse, men vi må vente til kampene er i gang, og så er det jo veldig populært med den såkalte public viewingen i Tyskland, altså at man samler seg på plasser, på pubber og så videre, og ser på det sammen. Ja. Og da tror jeg kommer det til å skje litt med stemningen etter hvert. Ja.
Ja. Og vi ønsker vel Tyskland lykke til og gull og seier og bittelitt nasjonalfølelse?
Ja, det gjør vi jo.
Ja, det gjør vi jo, ja.
Nei, det er kanskje bra å bli litt sånn interessant å se i en politisk kontekst som har vært, som har veltet nettopp dette litt med AFD og flyktningskrisen og sånn. Så det blir spennende å se om dette kan ha en sånn inkluderende effekt, eller om man egentlig påpeker en sånn splittelse litt mer. Vi får se.
Det var veldig bra at du sa ordet kontekst nå, fordi at jeg tenkte jo at jeg skulle røpe for lytterne at hva var det Kai kom trekkende med når vi skulle snakke om fotball-VM. Han er jo i hjertet sitt en ekte intellektuell tysker, og da er det jo Adorno som gjelder. Så han har med seg et Adorno-sitat.
Ja, dere må være litt tappere nå, alle sammen. Adorno, som ikke var noe særlig fan av fotball, jeg fant dette sitatet. Jeg leser den på tysk, beklager. Vi prøver å oversette den etter hvert, men det beskriver veldig godt denne holdningen man hadde mot kanskje fotball som en sånn stor nasjonal event. Für zwei Stunden schweißt der große Anlass die gesteuerte und kommerzialisierte Solidarität der Fußballinteressierten zur Volksgemeinschaft zusammen. Der kaum verdeckte Nationalismus solcher scheinbar unpolitischen Anlässe von Integration verstärkt den Verdacht ihres destruktiven Wesens.
Det høres, det høres ikke bra ut.
Høres ikke bra ut? Nei, han liker ikke fotball i det hele tatt. Han synes dette er bare en sånn liksom skape, en liksom fellesskap som egentlig har en destruktiv kjerne.
Ja, og det skjuler hvor farlig det er.
Hvor farlig det er, absolutt, og fører rett til fascismen igjen. Så, da vet dere det. Lykke til med VM.
Ja, da passer det fint å skifte tema etter dette. Og da skal vi snakke om en forfatter, nemlig Jenny Erpenbeck, som nettopp har kommet på norsk med boka «Alle dagers ende». Hun har fått helt utrolig gode kritikker. Og før vi sier litt mer om boka og sånn, så må jeg bare gi noen biografiske opplysninger, for hun har en helt sånn fantastisk interessant biografi, sånn som man bare finner i Tyskland, tenker jeg litt da. Hun tilhører en spesiell familie, og både bestefaren og bestemora var forfattere. De var også troende kommunister, og de reiste fra Tyskland da nazitida begynte. Så under krigen så holdt de til i Moskva, og så kom de da til DDR etter krigen, og var da med på å bygge opp dette nye sosialistiske landet. Og bestefaren, han fikk både posisjoner og priser i DDR, så de hørte jo absolutt til eliten.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Og hans sønn, altså Jenny Erpenbecks far, ble da både forfatter og fysiker. Og mora til Jenny Erpenbeck, hun var arabisk oversetter, også da i DDR. Og Jenny Erpenbeck, hun ville jo absolutt ikke bli forfatter, for det var jo alle de andre i familien. Hun utdannet seg, først ble hun utdannet bokbinder. Jeg gjetter at det er litt fordi at alle det der skulle ha en sånn yrkesutdannelse.
Ja, det tror jeg.
Og så studerte hun senere og ble operaregissør. Men sannelig endte hun ikke som forfatter likevel. Og så vidt jeg husker av det hun fortalte når hun var gjest på Litteraturhuset i Oslo, så fikk hun antatt den første romanen sin uten endring. Hun leverte den inn anonymt. Og det er jo ikke mange forunt, altså. Og både du og jeg var jo og hørte på når hun var på Litteraturhuset. Hvordan synes du det var?
Jeg synes det var helt fantastisk. Nettopp det du var litt inn på nå, hvorfor hun først prøvde å ikke bli forfatter, så var det veldig morsomt å høre at hun, ja, men jeg skrev jo allikevel. Jeg skrev jo litt for meg selv. Jeg skrev en hel roman som jeg da puttet inn i skuffen. Og så, ja, greit, tok jeg den ut igjen etter noen spurte meg, har du ikke noe som vi kan se på? Så var det den som ble publisert uten lektorat, uten endringer. Så det helt fascinerende. Men hun også en utrolig charmerende person. Altså, det bare å sitte og høre på henne.
Det var morsomt.
Veldig morsomt. Og så var det jo litt spesielt fordi hun måtte samtalen foregikk på engelsk. Som er kanskje litt mer vanskelig for folk som vokste opp i DDR, fordi man har rett og slett ikke hatt det på skolen, så hun måtte lære seg engelsk etter hvert. Så den var kanskje litt redusert hvordan hun svarte, men allikevel utrolig charmerende og veldig innsiktsfullt og veldig bra. Og så spennende å høre at hun også jobbe som rekvisitør på teater, hvor hun reflekterte veldig fint over at hun sa at hun er så opptatt av ting.
Ja.
Når hun sitter i en teaterforestilling, så følger hun med hva som skjer med rekvisittene. Hva skjer med den boka nå? Den går fra venstre til høyre på slutten av andre akten. Er det på venstre siden igjen og sånn? Og jeg tror fra det jeg har lest av henne, jeg har ikke lest den boka jeg skal gjøre det nå snart, så er hun litt opptatt av det. Hun har en veldig sånn spesielt blikk på ting og gjenstander og hva de symboliserer. Og så var det
man nettopp lese. Jeg har jo lest den alle dager siden. Og akkurat der ser man det grepet ganske godt med en sånn Goethe samlede verker som går igjen i dette er jo en bok som foregår i flere tids, det foregår i hele forrige århundre. Og denne, dette verket liksom med da, som en nettopp sånn type
rekvisitt. Ja, veldig. Det har man et sånt eksempel.
Ja.
Og så var det det med at hun leste noen utdrag fra boka, og da var jeg litt satt ut, fordi hun leste kanskje sånn en side, og fra slutten av den boka, som beskriver en samtale mellom en mann og sin mor på en benk, og da begynte jeg å gråte. Det var utrolig merkelig hva som skjedde da. Det er veldig enkelt, effektivt språk, og det funker også på norsk.
Ja,
altså, det ble lest på norsk og tysk. Og da var jeg virkelig veldig rørt, og gleder meg veldig til å lese hele boka.
Jeg kan jo bare si at det er oversatt av Ote Neumann, som opplagt har gjort en jobb når man blir rørt på begge. Man blir rørt av begge språk.
Ja, man blir rørt på tysk og norsk, sjelden det.
Og så sa hun også noen veldig flotte ting om å være fra DDR da.
Mm-hmm.
Og da, for eksempel da, at etter murens fall så var det som å flytte til et fremmed land, sånn at selv nå, når det har gått nesten 30 år, så er man jo ikke helt integrert. Man er ikke helt inne. Og det tror jeg er en måte å snakke om det der på som jeg synes jeg ser mye, mye mer nå. Og det føles veldig sant. Og det er liksom litt sånn hinsides dette politiske aspektet da. Det er mer sånn eksistensielle opplevelser. Eller dette med at staten faktisk ble revet bort under føtteren på deg fra den ene dagen til den andre. Du måtte finne veien din. Og selvfølgelig fikk de fleste det bedre. Man kunne reise, ja, livet forandret seg. Men også dette at selv om man fant seg til rette, ytre sett og alt sånt, som selvfølgelig hun har gjort, det var jo en enorm suksess, så ligger det litt i under dette her da, at det var et annet, det var virkelig et annet land.
Ja, absolutt. Så nevnte hun også noe som jeg aldri har tenkt på, nemlig hvordan det har vært når man studerte i DDR, mot slutten. Du begynte studiene dine i DDR, og plutselig forsvant hele staten, og selvfølgelig også universitets- og høyskolesystemet. Hva skjedde der?
Ja.
Hvordan fremførte man, fikk man, hva slags grad fikk man der?
Ja.
Sikkert litt lett i, eller lettere i naturfag og sånn, men hva gjør du med samfunnsvitenskap og humaniora?
Nei, da var du litt lost, tror jeg.
Det tror jeg også. Så det var veldig interessant, bare høre henne snakke litt om det. Men du har jo lest, som du nevnte, Ingrid, Alle dagers ende. Hvordan er den boka? Hvordan funker det?
Nei, den er jo helt, jeg er jo helt enig i disse overveldende positive kritikkene. Altså. Den er veldig klok, veldig, veldig nydelig skrevet. Og det er sånn som jeg vil kalle en virkelig sånn sentral-Europa-roman. Den følger et menneske gjennom hele 20. århundre, gjennom to kriger, sult, jødeforfølgelse, kommunisme, diktatur. Det er all denne dramatiske historien. Og viser hvordan individer blir sånn kasteballer for storpolitikken. Da. Vi har jo vår Facebook-side, Tyskerne, så der skal vi legge ut en eller kanskje to av disse anmeldelsene, så folk kan se selv.
Ja, det en sånn siste ting da, som jeg tenker litt på, som litt interessant, at hvilke tysk litteratur ble oversatt i Norge? Altså, ja. Hva man fokuserer på? Fordi det litt interessant for meg fra Tyskland å oppdage, hvor man kanskje i Tyskland fokuserer på litt andre forfattere. Da det litt mer sånn pop-litterære folk, med kanskje litt mer vest-tysk preg. Mens her i ja. Norge ser det ut som man veldig interessert i denne øst-tyske erfaringen.
Ja, det jo så eksotisk.
Det jo det, ja. Ja. Men du enig? Altså, det sånn,
ja, jeg tenker det. Ja. Altså, jeg tror du har helt rett i at det i hvert fall, jeg vet ikke om man kan si at det blir oversatt mer eller mindre, for det har vi vel ikke telt, men at de får mye oppmerksomhet. Mm. De som har dette aspektet, det klart det. Og det jo fordi at det føles så mer unikt, tenker jeg da.
Mm.
At ikke for å være nedlatende overfor Vest-Tyskland, men det jo mer et vanlig land i Europa. Mm.
Ja.
Mens denne DDR-opplevelsen jo så spesiell da, tenker jeg.
Jeg lurer litt på hvordan det for forfattere derfra, fordi det kan jo også kanskje oppleves som et sånn litt innboksende stereotyp. Herregud, har jeg skrevet en kjærlighetshistorie, men må jeg nå snakke om politikk og hvordan det var da DDR forsvant igjen?
Det tror jeg, og så tenker jeg også at hvis man ser for seg da, at det å lese romaner fra et land er en måte å forstå et land på, så det jo veldig corny å drive sånn som vi holder på, og være så fascinert av disse DDR-historiene, for det jo tross alt den minste delen av Tyskland, og marginalt i forhold til da, den vesttyske erfaringen og den gjenforente. Mm.
Ja.
Så, men vi leser jo bøker fordi det kunst da.
Selvfølgelig, og spesielt Jenny Erpenbeck, som har et fantastisk språk, så den anbefaler vi.
Ja. Da skal vi ta vår faste spalte om ord, for det jo noe som alle som har lært fremmede språk alltid synes veldig gøy. Det gjør vi hver gang. Jeg har med meg ordet Erinnerung denne gangen, og det mest for at jeg synes det så vakkert. Og så passer det litt til denne boka til Erpen Beck, da, har jeg tenkt. Og det jo vel det samme ordet som erindring. Men vi bruker jo ikke erindring så mye på norsk. Det litt sånn gammelmodig og litt sånn stivt. Men erindring, det for meg veldig sånn poetisk, og det mer poetisk enn hukommelse eller minne. Og så tenker jeg meg også at ordet egentlig litt sånn vagt, at det kan brukes i en del sammenhenger. Og så har det god klang, da.
Ja, jeg helt enig. Jeg har egentlig aldri tenkt på det ordet, som så fint med den spalten vi har her, når vi presenterer disse ord til hverandre. Men helt enig, det noe med klangen, og at erinnerung høres nesten ut som et ekko fra noe som ble sagt en stund siden, som man fortsatt hører på. Så ja, det et veldig fint ord. Jeg helt enig. Jeg har jo med meg noe også, noe norske. Det litt mer banalt, men jeg pleier jo å snakke om ord her, eller setninger til og med, som jeg har stusset litt over. Og en ting som veldig mye med i hverdagen takk for sist, som nordmenn liker å si til hverandre, som jeg nå også har begynt å si, som veldig fascinerende, fordi jeg fortsatt til i dag litt usikkert, hvor går den grensen når man kan si takk for sist til en annen person? Jeg har hørt takk for sist bli sagt til meg fra en person som jeg har sett 2 år siden sist. Og det første han da sier når han sier meg igjen takk for sist. Som jeg synes veldig merkelig. I tillegg hadde jeg en liten misforståelse helt i begynnelsen, når en person sa det til meg, og jeg trodde han sa takk fascist. Som jeg synes var litt fornærmende.
Ja. Typisk tysker, men veldig opptatt av...
Fascist, what? Så da jeg fortsatt litt uklar. Hvor går den grensen? Hvordan bruker du det? Når sier man takk fascist til noen?
Nei, si det. Dette har jeg jo ærlig talt ikke tenkt så mye på, men jeg tenker vel at jeg sier takk for sist mest hvis det har skjedd noe spesielt.
Ja, ok.
Altså for eksempel, vi hadde nettopp seminar på jobben og var ute og spiste middag sammen.
Yeah.
Og da sier man takk for sist, eller takk for i går da,
sånn,
til folk på jobben, selv om man ser dem hver eneste dag, men da mener man egentlig den middagen. Fordi ja. Det var et unntak i livet, og det var hyggelig og sånn.
Ok, en spesiell anledning.
Ja, sånn tenker jeg at hvis man bare har liksom vært på butikken sammen eller noe sånt, så sier man ikke takk for sist. Ja.
Kommer litt an på.
Kommer litt an på, det kan ha vært
da,
en stor.
Det.
Ja, ikke sant?
Ja, men i samme sjangen har jeg også takk for meg. Det fortsatt en ja. Veldig merkelig ting. Vielen Dank für mich. Altså, det jeg sier det på tysk veldig merkelig. Og litt sånn merkelig selvhøytidlig. Takk for meg! Litt sånn trompetmusikk, og så rier man ut av rommet.
Ja, men ikke det en god følelse?
Jo, det jo det litt. Men det veldig unorsk, sånn sett. Det ikke sånn beskjeden, synes jeg. Med mindre jeg misforstår noe. Der.
Ja, jeg tenker at det en sånn tusen takk for at dere ville ha meg.
Ja, ok. Med ydmyk.
Ja, at det egentlig ydmykt, ja.
Ok.
Mm. Tenker jeg.
Ja, det fin forklaring.
Du får føle litt på det.
Ja, det skal jeg gjøre, og da kan vi kanskje avrunde med nettopp det. Takk for oss, kan vi jo si. Og så håper vi at også nye lyttere vil abonnere videre på Tyskerne. Dere finner oss i deres vanlige podcastspiller på iTunes eller SoundCloud. Og vi altså også på Facebook. Neste gang, det kan vi jo reklamere allerede, skal vi lokke med en gjest fra politikken som vi har med. Vi skal ikke avsløre enda hvem det er. Ja, takk for oss. Takk til tekniker Sven Kvelstad fra Vesterdal, hvor vi spilte dette inn. Og takk til dere, takk til Ingrid, og videre sin.
Og takk for deg, Kai.
Ja,